Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, dabar mūsų radijo eteryje laida Ekspertai patarė, prie mikrofono Lina Luneckienė, kviečiu klausytis. O šiandien mes kalbėsime, na, tikrai ne pačia maloniausia tema, bet kuo daugiau apie tai žinosime, tuo efektyviau galėsime savo ir savo artimiesiams padėti. Pedikuliozė arba populiariai kalbant, utėlėtumas, kas su tuo susidūrė, tikrai pasakytų, kad kova su šiais parazitais yra išties siaubinga, tai va ir pasikalbėkime apie utėlės, kodėl jos pas mus atsiranda, kaip plinta, kokiu priemonių turime imtis ir ką specialistai kalba apie gan paplitusią nuomonę, kad utėlių turi tik netvarkingos ir apsileidusios šeimos ar jų atžalos. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Milda Žygutienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, entomologė. Šiandien su mumis sveikia. Labai diena, gerbama Milda.
Labą dieną.
Tai gal labai trumpas toksai intro į tai, kas yra pedikuliozė, utėlėtumas, kas tai per reikalas, praplėskim mums šiek tiek žinių bagažą.
Taip, tai pradėkim nuo to, kad tai yra labai specifinis žmogaus parazitas ir yra trys utėlių rūšis, tai yra galvinė, drabužinė ir gaktinė. Ir jos šiek tiek skiriasi tiek išvaizda, gaktinė tai ypatingai skirtingesnė išvaizda nuo visų kitų, bet tarkim galvinė ir drabužinė savo dydžio, drabužinė yra didesnė. Tai galvinė utėlė, aišku, kad ji dauginasi, veisiasi galvos plaukuose, drabužinė tai bus drabužių siūlėse arba ant kitų kūno plaukelių ir gaktinė gakto srityje. Ir plitimas vyksta ir vienų, ir kitų, ir trečių vienu būdu, tai yra glaudaus kontakto metu.
O mes pasakykite... O kuri labiausiai paplitusi Lietuvoje, ką jūs stebit?
Galvinė utėlė yra labiausiai paplitusi, nes jos toks plitimo kelias, visų, sakykim, primityvus, bet drabužinių turi būti, jos dažniausiai plinta tuo met, kai yra kažkokios tai bėdos, stichinės nelaimės. Tarkim, žmonės tiesiog priverstiniu būdu privalo būti kažkokiose mažose patalpose, perkrautose patalpose. Ir tada tas glaudus kontaktas, jeigu atsiranda ten bent vienas asmuo, būtent toks, tai labai greitai išplinta. Galvinė utėlė vėlgi invazinė forma, užsikrėtimo forma, tai yra suaugusi utėlė. Neestetiškas labai dalykas, kad jos deda daug kiaušinių. Kiaušiniais, glindomis jų kiaušiniai vadinami, ir juos priklijuoja prie plauko šaknies, šiek tiek aukščiau nuo šaknies. Ir nepaisant to, kad galima panaudoti pedikuliocidus, kurie sunaikins ir pačią glindą, bet ji ir negyva niekur nenukris, ją reikia mechaniniu būdu šalinti, kaip minėjau, jau vien dėl estetinių dalykų.
Milda, sakykite, kaip nustatot, kad vienas ar kitas asmuo turi utėlių, tiek galvoj, tiek, sakė, drabužinių, tiek gaktos srity, kokie simptomai parodo, kad kažkas yra negerai?
Pirmiausia, niežulys, todėl, kad tai yra kraujai siurbiai ir... organizmas reaguoja, kiekvieno organizmas reaguoja, nes kraujasiurbys turi tokią savybę, kad prieš siurbdamas kraują, jis į tą žaizdelę suleidžia įvairių medžiagų. Tai yra kraujo krešėjimo mažinančios medžiagos, kad galėtų laisvai siurbti. Ir aišku, ten yra ir kitokių dalykų, kurie yra mums svetimi. Tai yra svetimas baltymas. Ir tai iššaukia normalią organizmo reakciją, niežti vietą įkandimo ir aišku, kad kurioje vietoje įkasta, tai tai ir kasama yra. Tai norėčiau vis tiek kažkaip tai fokusuotis į tą galvinę utelę. Tai labai dažnai vaikai užsikrečia, todėl kad ir ypatingai tie iki mokyklinio amžiaus, nes jie glaustosi, turi tokie, jiems reikia dar to artimo kontakto ir tarpusavį glaustosi ir paskui va toks vaikas gali tiesiog ir šeimos narius irgi lygiai taip pat užkrėsti. Tai Na,
paplitimo tas mastas, žiūrėkit, Milda, jeigu grupėje, pavyzdžiui, imam darželio grupę, vaikas kažkas atsinešė utėlių su savim ar ne, koks procentas užsikrės, kiek vaikų užsikrės, jūs turit kažkokius paskaičiavimus?
Labai sunku pasakyti, čia vėlgi, kiek ar vaikas, pavyzdžiui, tik vieną draugą turi ir su juo labai glaudžiam kontakte, ar jis turi daug draugų, antrai vertus nuvalotų.
Taip, žinok, aš nepasikačiau galvą dabar, ne, tokia psichologiškai tikriausiai.
Aš turėjau pokalbio pradžioje sakyti, kad čia mums visiems to kils noras. Tai priklausomai nuo to, kiek to kontakto yra ir tas kasimasis, jisai šiaip jau antrinė infekcija galima įsinešti, nes jeigu nešvarios rankos, tai o ten atvira žaizda yra ir kartais nusikasama iki kraujo, tai gali tiesiog pulinukai atsirasti.
Nu, tai žiūrėkit, kalbant apie tą paplitimą, ar turite duomenų, kiek Lietuvoje apskritai, koks procentas paplitimo būtent pedikuliozės, ar stebite, ar fiksuojate, ką čia galit pasakyti?
Jau nebe, nes daugelį metų iš tikrųjų mes stebėjome ir buvo privalomų ligų registracijos sąraše, bet Lietuva ir taip turi, ko gero, Europai vieną iš ilgiausių ligų sąrašų, kurias registruojam. Ir prasidėjo diskusija, ar tai apskritai yra liga. Na taip, yra situacija, yra tokia padėtis, bet jinai labai lengvai valdoma ir praktiškai po paros juk gali būti saugus, tik tai tiek, kad vėlgi priklauso nuo to, kokius medikamentus naudoja, kokius produktus naudoja, ar jie veikia ir į kiaušinį, ar tik tai suaugusią utėlę, tai po kažkiek tai gali rekomenduoti gamintojas, kad pakartoti aprašymą galvos, bet šiaip po poros jau suaugusios utėlės jos negyvos, pašalinamos.
Milda, mes dar šiek tiek praplėsime visus gydymo priemonės, ką čia reikia daryti, kai sužinom, kad turim šitą gėrį, pavadinkim ar ne. Ar patys užsikrėtę žmonės linkę pranešti apie tai? Atrodytų, čia tas toks gan jautrus klausimas, ar ne, ir dar visuomeniai tokie gajų stereotipai, kad jeigu tu su telėm, tai tu jau esi ten nelabai koks valyvas žmogus, ar ne, tai vat ką čia matot?
Na, mūsų visuomenė įvairi, kaip sakyti, ir reikėtų turbūt dalinti į dvi pusės, tai suaugę asmenis ir kai vaikai užsikrėtė. Tai vaikų tėvai vėlgi yra labai skirtingi. Vieni labai pilietiški ir iš tikrųjų ateina į kolektyvus ir informuoja personalai, informuoja administraciją, kad yra tokia situacija ir tada iš tikrųjų labai lengva viską suvaldyti, kadangi vienu metu gauna tėvai informacijos, kad reikia patikrinti vaikų galvas ir jeigu ką, tuomet reikia tiesiog panaudoti tuos produktus, kurie pašalins, nužudys, sakykime, taip utėlės. Ir tai yra labai efektyvu, todėl kad vienu metu ir viskas dingsta iš aplinkos ir tuomet nėra tų antrinių tokių užsikrėtimų. Nes šiandien gali užsikrėsti begalį kartų, nebūtinai čia. Jeigu vieną kartą ir išsinaikinai, tai nieko nereiškia. Ir tuo pačiu šeimos taip pat, kaip ir minėjom pokalbio pradžioj, kad vaikai tiesiog gali ir tėvus užkrėsti. Tai ir šeimuose labai svarbu pasitikrinti ir tuo pačiu jau, jeigu taip atsitiko, tai visiems gydytis tuo produktu. Kitas dalykas, kad, na, bet čia kaip vėlgi, tas nuslėpimas, na, jisai nėra efektyvus, nes vis tiek vienur ar kitur išlys, kaip adata išmaišo. Bet tik tai tiek, kad da, budrumo galbūt kai kurie tėvai neturi, nes naujoji karta tėvų užaugo, jie niekada nematė tų dalykų, jie niekada nesusidūrė ir galbūt dalis netgi nežino, kad tai gali įvykti. Tai va čia tas aspektas. Na, o suaugę, tai vėlgi manyčiau, kad galbūt toje aplinkoje, jeigu yra slepiama, tai daugiausiai slepiama, nes jie žino, kaip reikia susitvarkyti ir Ir tiek.
Milda, sakykite, šeimoje, pavyzdžiui, matau, kad vaikas kasosi. Kaip man padaryti tą prevenciją? Kaip man patikrą tą pasižiūrėti? Gal yra kažkokie specialūs būdai, kaip tiesi, įsitikinti, ar aš, ar mano vaikas neturi to parazito?
Paprasčiausias būdas praskleisti plaukus ir pasižiūrėti smilkinių srityje, kaktos srityje ir pakaušio srityje. Ar ne, šiaip jau suaugusius utėlės galima pamatyti, bet jau čia rečiau yra, bet glindos yra požymis. O jos aiškiai matosi. Ir tai nepleiskana, papūtusi nenukrenta, jie tiesiog reikia mechaniniu būdu pašalinti.
O nuo augintinių yra galimybė užsikrėsti, ar gyvūnai neturi šito parazito, prie jų nelimpa utėlės?
Jeigu ir turi, tai savo specifinį. Šie parazitai.
Žmonių ir augintinių utėlės nedraugauja, ar ne?
Ne, žmonių utėlės tik tai su žmonėmis draugauja, kaip kad jūs sakote.
Gerai, Milda, žiūrėkit, na, šiek tiek užsiminėm apie tą stereotipą ir tą gajų dar mitą, pavadinkime taip, kad utėlės asocijuojasi su netvarka, apsileidimu, nevalyvumu. Ką jūs stebite, ar iš tiesų taip yra? Ar tik tai galbūt žmonės, kurie tokie yra, turi utėlių, ar utėlė visiškai nesirenka? Ar tu ten tvarkingas, ar tu vis dėlto apsileidęs?
Tikrai nesirenka ir paveikus esame absoliučiai visi. Vienintelis plikas asmuo gali būti saugus.
Kuris neturi plaukų ant galvos, jisai tikrai neturės utėlių.
Ar tai yra gražiausi plaukai, tvarkingiausi plaukai, išpuoselėti plaukai, tvarkingos šeimos, gena aukštam lygyje, bet netgi, na, kitas toksai mitas yra, kad išvaresnė galva netgi noriau kraustosi. Taip va,
priešingai,
tai
ar ne?
Užsikrėsti absoliučiai gali visi.
Tai kaip dabar tas gydymas vyksta? Gal pradėkim nuo pradžių, ką turim padaryti, jeigu supratom, kad turim tą parazitą galvoje, kaip gydom, ką turim turėti galbūt savo namų vaistinėlėje, kokie jūsų patarimai?
Na, ko gero, namų vaistinėlėje, tai jeigu pirmas kartas, tai nieko neturėsi, tai pirmiausia reikėtų kreiptis į vaistininką. Ir ko puikiausiai jums patars, ką naudoti, kaip naudoti. Labai svarbu žinoti, ar yra vaikas kam nors alergiškas. Bet vėlgi gaunami patarimai yra, kaip patikrinti, ar būtent šitam produktui vaikas nėra alergiškas. Tai jeigu ne, tai jokių bėdų, yra iš tikrųjų didžiulis pasirinkimas, jokio deficito nėra. Ir panaudojus tą pedikuliocidą, taip kaip yra gamintojo nurodyta, ištrinkus galvą, išsišukavus, sekančią dieną gali žmogus jausti saugus ir dėl savęs, ir dėl aplinkinių.
O šukas reikėtų kažkaip dezinfekuoti?
Taip, jeigu jau šitaip atsitiko, tai reikėtų surinkti visus plaukų aksesuarus, priklausomai nuo to, kokie jie yra, ir šukos šepečiai, ir tiesiog, ką galima virinti, ko negalima, palaikyti 60 laipsnių temperatūroje. Prie viso šito galima įpilti šiek tiek acto. Netgi plaukus tvarkant, glindas bandant iššukuoti, labai gerai 4-5% acto tirpaliukas. Tuomet lengviau tiesiog pasišalina tos glindos. Jeigu ko nors negalima termiškai apdoroti aukštą temperatūrą, nes kritinė temperatūra yra 60 laipsnių, tuomet reikia tuos daiktus sudėti į polietileninius maišus, tvirtai užrišti ir palaikyti negyvenam, kažkur tai palaikyti, tiesiog, kad nebūtų kontakto su asmeniu, su žmogum. Nes pats parazitas be žmogaus ilgai negali išgyventi. Taip, kad jeigu savaitę nereikės tų daiktų, juos drąsiai galima palaikyti ir bus užtikrinta tai, kad...
O, Milda, sakykite, o tai liečia ir patalynę, ir drabužius. Viską reikėtų neutralizuoti, ar užtenka?
Tuo metu, kai gydomės, tai reikėtų pasikėti pasikeisti patalynę, rankšluosčius. Ir na, čia jau nėra problemų išsiskalbti 60 laipsnių temperatūrą.
Per kiek laiko išsigydom, per kiek laiko išnaikinam vidutiniškai, kiek trunka?
Tai praktiškai per po vieno panaudojimo suaugusius turi žūti. Gal šiek tiek yra sunkiau su glindomis, nes kaip ir visi kiaušiniai turi stiprų apvalkalą ir sunkiau paveikiami yra. Bet šiuo metu iš tikrųjų pasirinkimas yra didelis produktų ir galima gauti ir tokį, kuris veikia ir glindas.
O kaip anksčiau naikindavo utėlės? Kai sako, dabar tai tikrai yra didelis pasirinkimas priemonių. O kaip anksčiau? Kaip anksčiau
na, tai
mūsų
turbūt
tėvai...
visi žinom, kad žibalas buvo...
Žibalą pildavo ten ant galvos, taip.
Ir skaitė, kad labai gerai, kadangi na, plaukams reikia ir panašiai. Bet dabar jau tikrai turėtume kuo. Dar buvo toksai vingiryčių vanduo, bet tai jau yra augalo pagrindų pagamintas ir aišku, kad jisai nebuvo labai efektyvus.
Na, dar toksai grįžtant prie vaikų, jeigu pamatėm, kad vaikas turi utėlių, ar tikriausiai į mokyklą jau jo leisti nepatartumėt?
Bet jeigu jūs šiandien pamatėt, šiandien atsinešėt vaistą, šiandien panaudojot, tai galite leisti.
Ta prasme, tik tai, jeigu vaistų ištrinė, jeigu vaistų
taip,
panaudoja...
Taip, nes tai procedūra, tada reikia ištrinkti plaukus ir iššukuoti. Ir iššukuoti tankiomis šukomis ir praktiškai jos visos iškrenta tos suaugėlės. O kad įsivystytų iš glindos, iš kiaušinėlių reikalingas ilgesnis laiko tarpas ir, na, kaip ir minėjau, galbūt reikės pakartoti tą procedūrą, bet jau aišku, kad vaikas tuo metu nei kas įsis, nei kas nors įkas.
Ir tikriausiai reikėtų perspėti įstaigos atsakingus asmenis, kad mes čia turim tokią problemą, kad beidelę, kad reikėtų stebėti. Ar mes čia šitoj vietoj su tom utėlėm išsiskiriam kažkaip, pavyzdžiui, Europos Sąjungos kontekste? Ką jūs tikrai prieš laidą dar minėjote, kad turite tikrai glaudžius ryšius su kitomis šalimis, dalinatės informaciją, ką stebi kitos Europos Sąjungos šalis?
Na, šitas parazitas išplitęs visame pasaulyje. Tai yra žmogaus parazitas ir eina koja į koją matyti nuo tada, kai atsirado tas kontaktas. Ir mes įsiskiriam tik tai tuo, kad stigmatizuojame. Kad, na, vat, kaip ir pradėjom kalbėti, nuslėpti gėdą, galbūt čia kažkoks tai požymis šeimos arba dar kas nors. Vakarų Europos šalyse tai žiūrima labai natūraliai, kad ir jokios stigmos nėra. Ir mes čia turėjom irgi laidą, pasakojo Prancūzijos patirtį, tai ten tiesiog rugsėjo pirmą vaistinėse atsiranda plakatai su utelytė ir skelbimas, kad juos jau sugrįžo. Todėl, kad vaikai, vėlgi grįžtant prie vaikų, jie vasaros metu turi labai daug įvairių kontaktų. Tai gali būti ir stovyklos, ir pačios įvairiausios kitos veiklos. Ir da, gali atsitikti šitaip. Ir todėl, kai jie sugrįžo štai į mokyklas, vėl į savo vietas, tai vat, jeigu kažkas parsivežė iš vasaros atostogų, tai tuomet gali ir toliau plisti.
Milda, baigiantis mūsų laidai, tai jūsų atmintinė, patarimo atmintinė klausytojams, kalbant apie pedikuliozę, utėlėtumą, pagrindiniai akcentai, ką turim žinoti ir kaip turėtumėm savo padėti, kai sužinome, kad turim tą gėrį.
Tai jeigu tik tai ar pačia įtartinai niešti galvą, ne taip kaip, kad paniešti dažnai, bet neįprastai. Arba matom, kad šeimos narys, na, sukišęs pirštus į plaukus, tuomet iš tikrųjų reikėtų pasitikrinti. Ir viskas, na, aišku, tai yra nemaloni žinia, labai daugelį ištinka stresas tuo metu, bet tuomet į batus, į vaistinę nusipirkti kažkokį tai, ką patars vaistininkas, jeigu nenorit su vaistinė draugauti, jeigu yra pasiekimas jūsų šeimos gydytojas, galima su juo pasikonsultuoti, bet dažniausiai tai šeimos gydytojai taip už pakrauti, užkrauti įvairiom problemom. Tai tikrai vaistininkas yra tas asmuo, kuris jums suteiks profesionalią konsultaciją.
Ir jau, kaip jūs sakėte, dabar yra pilna priemonių, kurios tikrai galės greitai ir efektyviai jums padėti. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Mildą Žygutienę, kuri yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, entomologė, o laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.